Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Управляващите се отказаха от вдигането на данъка върху добавената стойност, което беше може би най-спорната данъчна идея от началото на мандата им. След като взеха властта с обещанието ДДС ставката да пада постепенно и дори направиха график, спад с по 2% до година и още веднъж до края на мандата, от финансовото министерство рязко смениха курса и решиха да качат с 2% 20% ставка. Днес отказаха и от тази своя идея, въпреки че си оставиха вратичка. Ако не се съберат заветните 1,5 милиарда лева допълнително в бюджета, все пак скок на ДДС-то и автоматично на цените ще има. Между другото, партньорите от Тристранния съвет успяха да преизпълнят плана поне на хартия и написаха мерки за събиране на 1,6 милиарда лева допълнително. Как? Отговор на този въпрос ще потърсим от Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара. Добър вечер, господин Данев.
Добър вечер. Наистина, падането на данък добавена стойност е под условие. Само ако се от мерките, които съм предложил, да съберат повече от 1,5 милиарда, тогава няма да има необходимост да се дига данък добавена стойност. Ние смятаме, че дори мерките, които сме предложили, има силно занижени цифри. При една добра успеваемост, при една добра подготовка, ние смятаме, че се наберат значително повече средства. Така, например, от продажбата на миноритарни дялове, притежание на държавата, ние предлагаме най-малкото 4 енергийни дружества. Това е Марица 3, знаете, ЕНЕЛ, който вече върви да продава своя дял, голям мажоритарния дял. И като че ли е договорил вече една много сериозна цена, което означава, че и за държавния дял тази цена ще получи съответно потвърждение. Същото се отнася и за немалките дялове на 33% в електроразпределителните дружества. Не трябва да забравяме, че и 4-те дружества имат гарантирана норма на печалба и по този начин са твърде апетитен, бих казал, къс за както за институционални инвеститори, така и за хора, които във всички случаи биха се включили в тази надаване, което би решение на Българската фондова борса, както ние предлагаме като решение. Така че тук има един скрит допълнителен потенциал за нарастване на дохода. Втората мерка, която също смятаме, че е силно подценена, това е продажбата на правата по протокола Киото. Правителството обяви, чрез, разбира се, заместник министър Манева, представител на Министерство на околната среда и водите, че сметът възнамерява да продадат 50 милиона тона за тази година. В момента най-лошата цена, постигната на международните пазари, е 5 евро. Нормалните цени са около 8-9 евро. Които евро, не говорим за долари, защото в долари изражение добрите цени са около 11 долара, горе-долу около 8 евро. Тоест, ние смятаме, че дори при най-още реализирана цена, това са 250 милиона евро. 250 милиона са 500 милиона лева, не това, което е заложено в, програмата, 300 милиона доход. Така че се надяваме само от тези две мерки, без да така да променим и останалите, 52 мерки има допълнителни, биха могли да се наберат, този ресурс, който да създаде възможност да не се вдига нито един данък в страната в икономиката и по този начин България да продължи да бъде атрактивна за чуждестранните инвеститори.
Да, но мерките, за които в момента говорим с вас, са в малко по-дългосрочен план. Все пак една продажба на емисии не става от днеска за утре, докато поне по първоначалните изчисления 2%-ното вдигане на ДДС трябваше да събере 350 милиона лева. Откъде ще бъде извадена тази сума?
Не ще ви възразявам. В крайна краищата това е борсова стока и въпросът е пак на определена скорост на действие, както на Народното събрание, което трябва да направи малки корекции по плана, но за мен на това биха могли бързо да бъдат продадени миноритарните дялове на фондовата борса и другото, което е държавата може мостово да кредитира от фискалния резерв необходимите средства, тъй като се знае, че те ще бъдат продадени както и правата по Киото, така и миноритарните дялове. Така че има достатъчно набрани инструменти, когато има желание от страната на изпълнителната власт. Мисля, че имахме едно безпрецедентно така съгласуване на както на синдикатите, вижданията, така и на работодателите, така и на правителството. И както знаете, почти 4 дена пътни дни продължиха съгласуването на тези мерки и това е един добър сигнал към обществото.
Колко време обаче ще е необходимо, за да разберем дали ще се задействат поне част от тези антикризисни мерки и да кажем на обществото, както вие казахте, дишайте спокойно, ДДС-то остава 20% поне за сега?
Ами все пак топката вече е в ръцете на управляващите. Така че те трябва да вземат тези мерки, да се вземат съответните решения на Министерския съвет, да се придвижат с част от тези мерки и да вървим напред, ако може да постепенно да овладяваме кризата, която, както знаете, е навлезла с доста широки граници с икономиката ни.
Така, една от първите мерки, за които говорихме, за които така стана дума, е всъщност и съкращаването на разходите и се реши да бъдат съкратени 10% от разходите за държавната администрация. Колко пари трябва да влязат в хазната по това перо и откъде ще се режат точно тези разходи?
Това са 430 милиона фактически, което са 10% буфер от оптимизация на държавните структури. В крайна краща това се реже от разходната част на бюджета, който знаете, че е доста сериозен този разход, който е планиран в бюджета. Това е почти 40% от брутния вътрешен продукт и немалка част от този разход отива в финансиране на държавните институции, държавните ведомства. Така че съвсем нормално е в условия на криза да се търсят редица други спестяващи инструменти. Един друг спестяващ инструмент е, например, който също беше приятел от правителството, пак предложен от нас. Имаше дълго години преференции към някои ведомства, към техния внос да не се облага с данък добавена стойност и с митически сборове. И оттам се очаква около 50 милиона да бъдат спестени. Прие се и други мерки, свързани с администрацията, именно ограничения покупката на представителни дрехи, които също ще донесат около 50 милиона. Предложихме, разбира се, и на политическите партии да бъдат включени в тази икономия, заедно всички да понесеме тежестта на икономическата криза, като само с 15% техните разходи, което означава също около 15%, това са около 7,5 милиона лева. И така нататък, не искам да ги изборявам, но има десетки инструменти и механизми, по които ние предлагаме едно снижаване на разходите, сериозно свиване на разходите и увеличаване на приходната част на бюджета, така че фиска да бъде добре балансиран и създаде резерви за евентуални промени, които може да има в икономическата установка.
А това 10% съкращаване на разходите на ведомствата означава ли и някакви съкращения на персонал допълнителни?
Там, където е необходимо, да. Там, където, но, например, ние сме определили съвместно, разбира се, с представителите на правителството. Искам да кажа, че правителството беше представено доста сериозно през тези дни. Винаги присъстваха и министъра на икономиката, министъра на труда и социалната политика, заместник министри. Ние за там, където, както казваме, администрацията работи на терен, като митници, като Национална агенция за приходите, като горите, агенцията по горите, като агенция на заетостта и така нататък, да не се ограничава, да не се намалява персонала. А да се отиде там, където може да се ограничи този персонал и да се търси, не е казано само по пътя на съкращаване на персонала, а по търсенето на така иновативни решения в оптимизация на дейността на тези административни структури.
Прави обаче впечатление, че някак мерките са по-скоро за увеличаване на приходите, отколкото за намаляване на разходите. Едни такива мерки са, да речем, данъчното облагане и при застраховането. Вече застрахователите ще се облагат върху целия оборот, не само върху печалбите.
И
както и въвеждането на данък лукс.
Не знам откъде сте получили тази информация. Това, което се договорихме с Министерството на финансите и с хората, които работят в хазартната индустрия, с хората, които работят в застрахователната икономика, да се срещнат и допълнително с специалисти в Министерството на финансите да уточнят как да бъдат, какви трябва да бъдат измененията, ако трябва да има такива изменения. А това, че търсим увеличение на приходите, аз мисля, че е по-добрият вариант, отколкото намаление на разходите. Във всички случаи в едно семейство е по-добре да се търсят начини как да има повече доходи, отколкото да се намаляват разходи. Ние няма да правим икономика на мизерията. Искаме да направим сериозна, стабилна, балансирана икономика.
И в икономиката на мизерията ще има данък лукс. Бихте ли обяснили какво точно ще бъде облагано?
Направихме сериозни промени. Направихме сериозни промени от първоначалната идея, която имаше Министерство. По-скоро беше Министерски съвет тази идея. Значи приехме, че такъв данък ще има. Първо изсърлихме такива квалификации свръхбогати, по-богати, малко богати. Така, и приехме, че ще бъде обложен с двойна ставка апартамент, който има данъчна оценка в центъра на София в размер на 250 квадрата. Тоест, приема се данъчната оценка на един апартамент, който е 250 квадрата в София, и ако съответно вашата оценка, независимо къде ви е нота, дали е на морето, дали е в селото, е по-голяма от тази оценка, вие ще получите двойна ставка за вашия данък.
А при колите как ще бъде разгледната?
При колите стигнахме, знаете, че имат, колите имат застрахователна стойност, по която има един много точен, бих казал така, реперираш каталог, в който се взимат цените на застрахователите, които взимат от стойността на дадена кола. По същия начин се взеха за една нова кола, която не е какви си стойност от този каталог, там да се удвои ставката. Така че да не е свързано отново без да се отчита на колко години е колата, не само по мощността, да се види колко износа на колата, каква е пазарната стойност, каква е застрахователната стойност по-точно, и така да се отива към подобно решение.
Ако си спомням.
Тоест, до някъде смятам, че туширахме така крайно популистските настроения в определенето на този данък, сложихме определена справедливост.
Не се ли страхувате обаче, че ще се търсят вратички, за да се намали като цяло данъчната оценка на една кола? Ако си спомняте, когато данъчните погнаха хората, които притежават Бентли, се оказа, че има много коли, които са регистрирани като съвсем обикновени, пък всъщност са доста луксозни.
Вижте, има, ние затова не стъпихме на това как са регистрирани коли. Стъпихме на... не мога точно терминологично да ви кажа точно коя е известната европейския стандарт в това отношение за осигурителите. Тоест, ние приемаме, че стойността на осигурителите, които приемат за дадена кола, това е стойността, по която ще става облагането.
Какво мислите за въвеждането на данък върху печалбата от хазартни игри, данък късмет?
Вижте, много, много сериозни мотиви има против подобно нещо виждане. Разбира се, много неща не е предвидено. Например, никой нищо не е предвидено за държавата, която се вписахме, за ограничение хазарта по интернет. Или хазартния характер на всички SMS игри, които се пускат по телевизиите. Те имат хазартен характер, характер на щастието, игра на щастието.
Да,
от друга страна, забележете следното нещо, което също е съществено. Ако вие отидете в един игрален дом, първо нещо, което е съществено, хазарт е индустрия, която подпомага и туризма. Ако вие отидете на едно место и играете на рулетка и дадете и залагате 200 лева и спечелите 30 лева, ще ви се обложат ли тези 30 лева, като сте загубили 170 лева?
Да, другите...
Така че това са неща, които Министерство на финансите се реши, Министерство на финансите реши, във всички случаи ние възложихме на екип от Министерство на финансите да направи съгласуване, да уточни с специалисти тези въпроси, да не се бързат с решения и по този начин да се на практика да се намали приходната част на бюджета, отколкото да се увеличи. Тъй като, например, анализът на данните, които имаме през тези няколко месеца, показва, че изменението на данъка, което беше, знаете, почти с 50%, не е донесло много приходи в бюджета. Напротив, намалели са приходите.
Нека ви попитам и за връщането на държавните дългове към фирмите. Докъде реално стигнахте при обсъждането на тази мерка?
Стигнахме до това, че имаме консенсус това отношение, да се направи график, да се изплатят в пълен размер съгласно договорите до края на първото полугодие на тази година и този график да се спазва стриктно от изпълнителната власт. Говорим обаче за договори, които са наследени от 2009 и за които е предвидено бюджетиране за 2010 година. Не говорим за договори, които не са предвидени в бюджета за 2010 година.
Това обаче е като че ли една от малките мерки, които биха стимулирали по някакъв начин икономиката, защото вдигането на данъци всъщност точно обратното. Не стимулира икономиката, напротив, пречи на нейната конкурентоспособност.
За кое говорите? Нещо не ви разбирам.
Като цяло за политиката, която се очертава от тези антикризисни мерки, вие сам споменахте, че може би вдигането на данъци ще направи страната ни по-малко конкурентоспособна.
Момента няма вдигане на данъците. Напротив, това, което ние, инструментите, ако погледнете, във всички случаи са подпомагащи развитието на икономиката и ускоряването на нейните обороти. Първо ще евентуално влизането да има свеж ресурс в икономическия сектор, който не е с малък този свеж ресурс. Ускоряването, забравих да кажа, ускоряването връщане на данък добавена стойност, публичен регистър за неплатените заплати. И просто е невъзможно да ви опиша всички 51 плюс 11 мерки, което е общо 62 мерки, за да можем да разговаряме. И те са вплетени в една обща система, която във всички случаи ще има антикризисен характер.
А какво мислите за разнопосочните идеи, които се хвърляха в обществото по време на дебатите на тези антикризисни мерки? ДДС, осигуровки?
Вижте, важно, че ще имаше богатство на идеи, но тези идеи много наброй все пак изкристализира нещо и от тук нататък вече държавна изпълнителната власт ще реши как да ги приложи, по какъв начин да ги приложи. Ние предлагаме, разбира се, ние ще съберем утре с това да уточним сроковете по много от тези идеи. И отговорниците, преките отговорници, които ще бъдат от страна на правителството, от изпълнителната власт, за прилагането на тези идеи, така че да можем да гарантираме и следените и мониторинга на тези идеи, за да влезат в икономиката.
Да разбирам ли, че като цяло сте удовлетворен от мерките, които са разписани и утре ще се стигне наистина до изготвянето на финалния документ?
Аз мисля, че направихме един добър баланс, първо с синдикатите. Имаме сериозно конвергиране на общите становища, имаме неща, по които, разбира се, не се разбрахме, не уточнихме общи позиции, но като че ли по-скоро основната част от мерките имаме пълно съвпадение на вижданията и за първи път имах един много сериозен, действително задълбочен разговор с представителите на правителството и смятам, че постигнахме добри резултати.
Нека ви попитам и по една друга тема. Обсъжда се вдигане на цената на газа с почти 11%. Как това ще се отрази на бизнеса?
Във всички случаи няма да се отрази добре, но трябва да не забравяме, че цената на газа е борсова стока. Така че тя е борсова стока. Сега, ако може държавата, която има достатъчни инструменти, да притъпи това повишаване в условията на кризисно състояние на икономиката, но това трябва да се знае от сега, т.е. ние отлагаме това повишение за следващите години. То ще се натрупва във всички случаи, но за сега е полезно за икономиката, ако не се повикачи така цената и доколкото разбирам, министъра на икономиката има правата поради екстремните ситуации в икономиката да намали допълнително цената. Така че тя да стигне до допустими граници от 5 до 6 пункта увеличение.
Това само за топофикациите ли ще важи или ще засегне и бизнеса?
Ще важи изобщо за цената на газа. Топофикациите получават друга субсидия косвено с повишение на цената на електроенергията, която произвеждат.
Добре.
Така че бизнеса косвено субсидира винаги цената на топлоенергията за битовия потребител и за електроенергията.
Добре.
Което рано или късно, ако говорим за пазарни отношения, трябва да бъде изменено, така че всеки да поеме своя дял от тежестта в икономиката на цената на тези продукти, които се подчертавам, са пак гъсте борсов продукт.
Много ви благодаря за това интервю, господин Данев. Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев, събеседник в денят на Дарик. Още за това как държавата ще плаща на бизнеса и за цената на газа ще чуете в икономическите акценти след малко. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.